Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi 4 noiembrie. La microfon Alexandru Canțâr și ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, ziua ce urmează ar fi sub aspectul vremii, parcă trasă la indigo după cele precedente, însorită cu precădere, înnourată când și cum, plus întindere de ceață la anumite ore preponderent în sud. La nord, maxima anunțată pentru amiază va fi de 19 grade, în zona centrală și capitala Chișinău de 20, iar la sud, aerul se va așterne peste sol cu cel mult 21 Celsius. Una dintre lecțiile recentei crize a gazelor, recondiționată acum de experți și accentuată stăruitor din nou de oficiali europeni, este că Republica Moldova trebuie să-și diversifice sursele energetice, dar și să-și dezvolte sectorul de energie pe bază de vânt, soare, biomasă sau alte mijloace prietenoase mediului. Cum stau lucrurile acum și de ce n-ar fi rău să fie bine în această privință? Tema unui interviu cu directorul Agenției pentru Eficiență Energetică, Alexandru Ciudin, peste câteva minute. În partea a doua a emisiunii, tradiționala rubrică de comentariu cotidian, Realitatea cu amănuntul, susținută de scriitorul Iulian Ciocan. Astăzi despre măsurile antiepidemice, mai mult decorative, ce agravează criza sanitară și pot ruina realizările guvernării. Va urma jurnal de corespondent, o tabletă a profesorului de la Iași, Alexandru Călinescu, acum cu privire la spectacolul păgubos al contorsiunilor politicianiste de la București. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Un politician republican a câștigat postul de guvernator al statului american Virginia într-o competiție electorală văzută ca un test pentru administrația democrată a lui Joe Biden. Victoria candidatului republican e văzută acum ca un eșec pentru Biden, care a obținut cu ușurință voturile din Virginia la alegerile prezidențiale de acum un an. Noul guvernator Glenn Youngkin nu a mai fost ales niciodată într-o funcție politică. Pentru candidatul democrat Terry McAuliffe au făcut campanie atât președintele Biden cât și fostul președinte Barack Obama. Rezultatul scrutinului pentru postul de guvernator în Virginia e îngrijorător pentru democrați în ce privește șansele lor de a păstra puterea în Congres în alegerile la mijlocul mandatului anul viitor. Directorul CIA, William Burns, a purtat discuții la Moscova cu șeful Serviciului de Informație Externă al Rusiei, Sergei Narîșkin, cu privire la cooperarea bilaterală în combaterea terorismului internațional. Burns a aflat la Moscova pentru a discuta despre relațiile ruso-americane pe fondul tensiunilor persistente dintre Washington și Moscova. Cu o zi mai devreme, Burns s-a întâlnit cu Nicolae Patrușev, șeful Consiliului de Securitate al Rusiei. Cei doi au discutat relațiile dintre Rusia și Statele Unite, a anunțat scurt serviciul de presă al Consiliului. Relațiile Statelor Unite cu Rusia sunt la cel mai scăzut nivel de după Războiul Rece, tensionate de probleme precum amestecul Rusiei în alegeri, anexarea Crimeei de către Moscova, conflictul din estul Ucrainei, atacuri cibernetice împotriva infrastructurii americane și otrăvirea liderului opoziției ruse Alexei Navalny. Președintele american Joe Biden a declarat că, în ciuda tensiunilor, administrația sa caută să coopereze cu Moscova în probleme specifice, inclusiv în subiectul legat de reducerea armelor strategice, în cel al discuțiilor nucleare cu Iranul și în combaterea atacurilor cibernetice. Peste 1000 de oameni au protestat în centrul Kievului față de restricțiile dure din Ucraina, menite să reducă răspândirea maladiei COVID-19. Ucraina a raportat recent un număr record de infecții și decese, iar autoritățile au pus în aplicare noi restricții obligând să se vaccineze anumite categorii de angajați. Protestatarii s-au adunat în apropierea Parlamentului blocând circulația și au purtat pancarte cu inscripții "Vaccinarea ucide", "Nu pașaportului COVID" sau "Spune nu genocidului COVID". Manifestația a decurs pașnic și a fost supravegheată de un număr mare de polițiști. Pe 2 noiembrie, Ucraina a înregistrat peste 23.000 de cazuri noi de COVID și 720 de decese. Până acum, 17% din ucraineni și-au administrat două doze de ser anticovid din cele patru disponibile: Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca și Sinovac. Din 8 noiembrie, guvernul de la Kiev a obligat unele categorii de bugetari să se vaccineze sau, în caz contrar, le va suspenda salariile. Polonia a acuzat Belarus că a organizat o incursiune armată pe teritoriul său și a protestat față de escaladarea deliberată a situației de la granița comună. Varșovia spune că în noaptea de 1 spre 2 noiembrie, trei persoane în uniforme și cu arme lungi au pătruns pe o distanță de 300 de metri pe teritoriul polonez, iar după ce au fost interceptate de grănicerii polonezi s-au retras spre Belarus. Mii de migranți din Orientul Mijlociu și Africa au încercat în ultimele luni să intre ilegal din Belarus în Polonia și în celelalte două țări din vecinătate, Letonia și Lituania. Uniunea Europeană acuză regimul lui Alexandru Lukashenko de orchestrarea fluxului de migranți ilegali, după ce Bruxelles i-a impus sancțiuni ca urmare a represiunilor declanșate după alegerile disputate de anul trecut. Și în Uzbekistan, șeful Autorității de Reglementare a Comunicațiilor, Golubcher Ziyaev, a fost demis după ce Oskomnazorat a restricționat accesul la majoritatea rețelelor sociale și aplicațiilor de mesagerie pentru încălcarea legislației privind datele personale, o mișcare resimțită aproape imediat de utilizatori. Ziyaev a fost demis la indicația președintelui uzbek Shavkat Mirziyoyev pentru că a pus în aplicare, într-un mod inadecvat, indicațiile guvernului, a scris pe Facebook purtătorul de cuvânt al liderului uzbek, reales recent pentru un nou mandat. Autoritățile de la Tashkent spun că accesul la toate rețelele și aplicațiile blocate va fi restabilit cât mai curând posibil. În aprilie, Oskomnazorat a introdus majoritatea rețelelor sociale și aplicațiilor de mesagerie în registrul companiilor care nu asigură protecția datelor utilizatorilor, după ce acestea au refuzat să se conformeze unei legi privind datele personale aprobată la începutul anului, care le-a cerut să plaseze aceste informații pe servere din Uzbekistan.
Au fost știrile pentru această oră matinală. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe site-ul și pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adnaclasnicii. Tot acolo găsiți și documentarele noastre din seria Pur și Simplu Moldova, inclusiv noul film Agricultura la Pământ, un film despre brazdele de tristețe, speranță, muncă și optimism într-un domeniu care, altminteri, ar fi trebuit să fie înfloritor și emblematic pentru Republica Moldova.
Pur și Simplu Moldova, un documentar al Europei Libere la Moldova 1, în prima miercure a lunii, la ora 21:20 și în reluare în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțir. Așadar, cum s-a mai întâmplat, orice negocieri cu Gazprom, chiar finalizate cu strângeri de mână, zâmbete reciproc avantajoase și țevi pline cu gaze, nu pot să nu reactualizeze tema diversificării surselor de energie, inclusiv de energie regenerabilă. Ce înseamnă azi producerea de energie verde în Republica Moldova, ce sprijin și posibilități oferă statul din acest punct de vedere și de ce nu sunt vădite progrese ce ar putea fi spectaculoase în această privință? L-a întrebat Valentin Abasiul în cadrul unui interviu realizat în ajun pe directorul Agenției pentru Eficiență Energetică, Alexandru Ciutin.
Oamenii nu cunosc soluțiile care le oferă statul pentru a beneficia de aceste scheme de sprijin, fiindcă după calculele noastre și după prețul care acum este, dar prețul va crește la energie electrică, proiectele în domeniul energiei regenerabile sunt destul de rentabile. În Republica Moldova, în sectorul agricol, având subvenții de la IPA, ele se răscumpără în jur la 2-3 ani de zile, ceea ce este foarte rentabil, iar la nivelul sectorului rezidențial, în 7-8 ani, pe când în Europa proiectele de energie regenerabilă se răscumpără în 10-11 ani de zile. Beneficiarii, practic, investind banii săi proprii, poate să aibă beneficii pe termen îndelungat și chiar și pe termen scurt, fiindcă proiectele energiei verde se simt a doua zi după ce ai instalat instalațiile. Instalând aceste panouri fotovoltaice, tu a doua zi ai economii și aceste economii poți achiți creditul pe care le-ai luat pentru a le instala. Deja avem peste 500 de beneficiari de astfel de proiecte cu putere totală instalată de peste 7 MW. Adică în sectorul rezidențial, la momentul de față, s-au instalat mai multe panouri fotovoltaice decât de cei care vor să beneficieze de acel tarif garantat de la stat. Până anul 2020 erau instalate doar 5 MW de către companiile care vând energie la stat, iar de sectorul rezidențial care beneficiază de convertire netă au fost instalat 7 MW.
Dacă mai există un pic de interes, o să egaleze centrala de la
Exact. Interesul crește cu ani ce trece. Eu mai spuneam și cu altă ocazie că unica resursă energetică de care Republica Moldova o are este eficiența energetică. Pe de o parte și de altă parte sunt resursele regenerabile de energie, care au un potențial destul de mare în Republica Moldova. Energia solară are un potențial de peste 1200 de kWh pe metru pătrat pe an, iar resursele eoliene au un potențial destul de înalt, practic 98% din teritoriul țării, la o înălțime de 200 de metri, vântul este între 5 și 8 metri pe secundă.
Cât azi e din acest potențial, fie că vorbim de energie solară sau eoliană, este valorificat din datele dumneavoastră?
În anul 2018, cum cunoașteți, a fost aprobată legea numărul 10, privind la promovarea energiei din surse regenerabile. După această lege, în 2018, a fost aprobată hotărârea de guvern numărul 689, cu privire la limitele de capacitate a tehnologiilor din surse regenerabile. Iată, această hotărâre venea să asigure cel angajament a Republicii Moldova de 10% din energie electrică să fie din surse regenerabile. În 2018 s-au alocat circa 168 de MW pe cele două scheme de sprijin, tarif fix și preț fix. Aceste 168 de MW ar constitui cam 32 de kilotep, de tone echivalent petrol, ceea ce trebuie să asigure 10% doar pe energie electrică. Targetul nostru per general era de minimum 17% din energie să fie din surse regenerabile, dintre care targeturile sectoriale erau 10% din energie electrică, 20% să fie din energie termică, în energie termică și 10% în transport.
Asta era un angajament. Ce e realizabil azi?
Astăzi, pe ansamblu, ponderea energiei din surse regenerabile în energie, în consumul final brut de energie, este de, până anul 2020, atins cota de 23%, dar o mare parte din această pondere a fost asigurată de către sectorul energiei termice, de sectorul biomasei. Pe sectorul energiei electrice avem o pondere în anul 2020 de puțin peste 3%.
Datele arătau altceva. Pentru 2020 ei spun așa, pe tot ce înseamnă consum de energie electrică, malul drept, în 2020 s-a asigurat 10% din producerea de energie.
Producerea de energie se are în vedere inclusiv cu energia din surse fosile. Se are în vedere producerea de către CET1, CET2 și CET Nord. Și hidrocentrală de ce costește stânga. Eu mă referam doar la 3%, doar la ponderea energiei din surse regenerabile. Adică soare, vânt.
Și pe biomasă cât asigurăm din producerea de căldură?
Targetul era de 20%, dar noi am asigurat până în 2020 era încet de 40%. Și din contul biomasei s-a asigurat această pondere pe ansamblu pe energie de 23%.
În 2014, la un moment dat, domnul Rogozin a fost pe aici și în contextul semnării acordului de asociere amenința Republica Moldova că va îngheța la iarnă și cumva atunci a fost iarăși un val de interes pentru aceste surse de energie regenerabile. Oamenii cumva s-au agitat în acel context, fie că s-au interesat de cum să-și achiziționeze centrale pe bază de biomasă sau chiar și-au procurat aceste centrale. Tot atunci era foarte la modă biomasa în general, se promova și vedem că în acești cât 7 ani au trecut s-au uitat de acel episod, s-au uitat de sursa alternativă, a venit nou contract cu noile palpitații, să însemne că în timp de 5 ani autoritățile, populația iarăși cumva va uita de acest subiect și de această sursă regenerabilă și nu va ambla la ea decât atunci când va ustura tare la buzunar. Asta poate fi o lecție?
Bine, a fost și mai multă fel o conjunctură economică atunci, fiindcă oamenii instalând cazanele pe biomasă și promovând acest domeniu au trecut în mare parte în anul 2014 până în 2018 la cazanele pe biomasă, fiind și un proiect, proiectul energie și biomasă de aproximativ 20 milioane de euro. Au fost instalate circa 250 de cazane în instituțiile de învățământ din întreaga țară și iată ne-am întâlnit terminat cu o problemă că aceste instituții de învățământ pe parcursul anilor au renunțat parțial la încălzirea pe biomasă și au trecut înapoi la gaz din motiv că gazul era mai ieftin.
Au procedat bine sau nu? Cum credeți?
Din punct de vedere, știți, a economiilor instituțiilor de învățământ este un lucru bun, dar din punct de vedere al securității energetice statului, din punct de vedere al confortului termic din instituții de învățământ, cred că nu este un lucru bun.
Deci soluția la modul ideal ar trebui să mențină acel sistem, poate paralel să dea drumul și la...
Exact, doar că s-a produs o conjunctură neplăcută pentru noi, fiindcă inițial chiar și producătorii de biomasă produceau biomasă la un anumit preț, ulterior materia primă s-a scumpit de 2-3 ori și practic această biomasă a ajuns la un nivel destul de mare și instituții de învățământ nu aveau capacitate financiară să procure această biomasă.
Atunci când se promova masiv biomasă, se spunea că ea este pe marginea drumului, fie că vorbim de râpca elementar sau fie că vorbim de paie și așa mai departe, resturi vegetale. De ce s-a ajuns în acest context? Aveți o explicație?
Bine, este un domeniu care a fost s-a autoregulat, este un domeniu ce ține de privat, statul nu a intervenit în acest domeniu, respectiv piața a dictat prețurile.
Rămânând cumva în sezonul de încălzire, în perspectivă, cu ce poate fi înlocuit lemnul? Pentru că el este foarte utilizat îndeosebi în sate, în zona rurală, nu neapărat de către păturile sărace, pentru că el este pur și simplu mai convenabil, dar același lemn produce aceleași consecințe, să zicem, pentru noi.
Vorbeam de biocombustibil, dar în mare parte cercetările la nivel internațional ne-au demonstrat că cel mai efectiv sistem de încălzire este sistemul centralizat de încălzire și sistemul centralizat, mai cu seamă pe bază de biomasă, este cel mai rentabil. Multe țări din Uniunea Europeană, chiar și în Viena, centralele termoelectrice sunt alimentate cu biomasă, cu lemn, cu aștei.
Asta e real în sate? Casele particulare, sectorul rezidențial?
Rămâne de văzut, rămâne de făcut studii de fezabilitate, niște cercetări, de văzut cât de rentabil este aceste microcentrale termice la nivel de raioane, la nivel de sate, dar până la urmă, cred că biomasa la sate ar fi cea mai bună soluție.
Dar spuneți dumneavoastră că piața cumva a dictat prețuri mai înalte în ultima vreme.
Iarăși, dacă vă fi, cred că piața dictează și piața poate fi regulată, dacă va fi mare interes asupra biomasei, cred că va apărea mai multe concurenți și respectiv produsul poate să fie mai mic.
Dar statul cum poate să intervină? Iată aici, ca să, nu neapărat să mențină prețuri mici, dar totuși să existe un echilibru. Pentru că pensionarul care primește 2000 de lei, normal că el economiile lui și le focusează pentru 4-5 metri cub de lemn și el știe că e asigurat pe o iarnă.
Un impact foarte mare a avut implicarea statului atunci când s-au implementat proiecte prin energie și biomasă, când le-au fost achitate o parte din cheltuielile la procurarea cazanilor pe biomasă sectorului rezidențial, respectiv un astfel de programe ar impulsiona acest domeniu, cred că și-ar dezvolta sectorul biomasă Republica Moldova, dar din păcate noi nu dispunem de resurse financiare pentru astfel de programe și chiar și atunci când au fost lansate de către partenerii noștri de dezvoltare prin intermediul UNDP Moldova.
Cumva legat de proiecte finanțate din exterior, eu am văzut un soi de supermarket făcut prin intermediul facilității de finanțare economiei verzi, proiect al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care oferă și credite avantajoase atât pentru agenți economici cât și pentru particulari. Astfel de proiecte, în general, trezește mult interes pentru că există percepția generală în stradă, dacă ieșim, că energia verde este pentru cei bogați.
Astfel de proiecte, cum a lansat acest mecanism de finanțare EBRD în Republica Moldova, prin acest GEF Moldova, este practic implementat în multe state din lume și trebuie să înțelegem că în prezent în lume nu mai există proiecte de finanțare unde ar veni cu finanțare pe bază de grant sau finanțare de donații. Respectiv s-au dezvoltat toate mecanismele pe bază de creditare. Noi recent am încheiat un acord de colaborare cu GEF Moldova, unde ne-am asumat angajamentul să promovăm acest mecanism de finanțare, fiindcă este practic unicul Republica Moldova care finanțează acest sector a energiei verzi. Este un mecanism destul de interesant pentru proiecte mici, sectorul rezidențial și sectorul IMM-uri. Problema considerată noi este că oamenii nu sunt informați corect.
Înțeleg cumva, discutând cu mai mulți experți din domeniu, pentru agenții economici, astfel de proiecte sunt combinabile, pentru că la ei, vrând nevrând, consumul de energie, aceeași lumină care arde zilnic sau care o folosesc, este o sursă continuă utilizată. Ea este mai convenabilă agenților economici, nu știu în ce măsură și sectorul rezidențial, pentru că acolo persoanele fie merg la serviciu, fie, deci nu stau permanent cu lumina aprinsă.
Bine, iarăși, în dependență de calculele proiectului și în dependență de capacitate sau de consumul pe care îl are. Dacă consumul este mare, proiectul poate să fie mai mare, dacă capacitatea este mică, proiectul este mai mic. Vreau să trag atenția că acest mecanism de finanțare finanțează inclusiv proiectele de performanță energetică, da, așa numite proiectele ESCO, ceea ce în sectorul privat este realizabil, în sectorul public încă nu este realizabil din cauza deficiențelor actelor normative. Ce presupune acest proiect ESCO? Asta înseamnă că orice om, orice întreprindere sau sectorul rezidențial poate încheia contracte de performanță energetică cu orice altă companie. Compania asta asumă angajamentul de a implementa măsuri de eficiență energetică și beneficiarul va reîntoarce suma investițiilor în baza economiilor pe care le avea aceste măsuri. Respectiv, aceste proiecte, practic, le oferă posibilitatea beneficiarului să nu cheltuie niciun leu, dar să se beneficieze de măsuri de eficiență energetică și să fie, peste o anumită perioadă, să fie răscumpărată investiția și să aibă profitul din asta.
A fost directorul Agenției pentru Eficiență Energetică, Alexandru Ciudin, într-o discuție cu Valentina Basiul. Găsiți interviul desfășurat pe site-ul postului nostru de radio. Actualitatea în câteva articole de presă acum. O știre pentru început Reuters, preluată de Ager Press, care întregește oarecum contextul preocupărilor privind contractul cu Gazprom, prin care Republica Moldova își asigură necesarul de gaze naturale. Gazprom, scriu agențiile, a refuzat la licitațiile de marți să rezerve capacitate suplimentară pentru a livra Europei o cantitate mai mare de gaze naturale, ceea ce ar fi atenuat creșterea prețurilor pe o piață îngrijorată de intențiile Moscovei. Se precizează că, în ciuda asigurărilor Kremlinului, concernul rus nu a rezervat capacitate suplimentară pentru tranzitarea gazelor via Ucraina și Polonia către Europa pentru perioada ianuarie-septembrie 2022. Un semn că nu intenționează să livreze o cantitate mai mare de gaze naturale, cel puțin prin cele două rute. Potrivit Reuters, anterior oficialii Gazprom declaraseră că o cantitate mai mare de gaze naturale ar putea veni prin controversatul gazoduct Nord Stream 2, după ce Germania își dă acordul. Mold Street scrie despre un pas vizionar al României cu privire la anunțul că România va colabora cu compania americană NuScale Power pentru a construi pe teritoriul său reactoare modulare nucleare de mici dimensiuni, ca parte a eforturilor sale de a stimula sursele de energie cu emisii scăzute. Anunțul a fost făcut marți la Glasgow de reprezentantul special al președintelui SUA pe probleme climatice John Kerry și președintele României Klaus Iohannis. Newsmaker analizează într-un articol cât de scump se dovedește a fi pentru moldoveni noul coronavirus, bineînțeles nu în sens afectuos, ci de cheltuieli și pagube pricinuite, adică de bani și vieți omenești. Potrivit unui bilanț estimativ făcut de portal, de exemplu, pagubele din cauza pandemiei în 2020, incluzând cheltuielile directe pentru a o înfrunta și pierderile economice, s-ar putea evalua la minimum 23,4 miliarde de lei, o sumă cam de 5 ori mai mare decât cea cheltuită de stat anual pentru domeniile sănătății și educației împreună. Și încă o constatare tristă, pe lângă multe altele ce se conțin în articol. Pentru prima dată într-un an, în 2020, s-a micșorat numărul pensionarilor cu 10.000, în timp ce din 2012 până în 2019 numărul acestora crescuse cu 57.500.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Așadar, criza gazelor naturale a fost soluționată, noi conducători europeni au muncit, au negociat și au încheiat un nou contract cu Gazprom. E adevărat că nu știm încă ce fel de cifre vor figura în facturile care ne vor veni iarna, dar cel puțin avem gaze. Și asta e ceva. Bravo, noi conducători merită să fie lăudați. În fond, la 100 de zile de guvernare se poate spune că pasul se descurcă în linii mari, că încearcă să rezolve mai multe chestiuni. Există însă o problemă care riscă să-i dea peste cap toate izbânzile și cred că e cea mai mare problemă a guvernării. Mă refer la pandemie, mai exact la numărul mic de moldoveni vaccinați anti-COVID. Pandemia e peste tot, dar când vezi că într-o țară occidentală cu aproape 60 de milioane de oameni mor într-o zi răpuși de COVID numai 20 de oameni, iar în Reme mor tocmai 40, îți dai seama că situația noastră e foarte tristă. Sunt convins că și guvernanții înțeleg gravitatea situației, dacă vreo câțiva parlamentari s-au dus în provincie ca să le spună oamenilor să se vaccineze. Doar că impactul acestor discuții și îndemnuri nu va fi prea vizibil. Poporul va asculta și va face în continuare ce vrea, adică va ignora vaccinurile. Repet, problema cea mare a guvernanților noi e pandemia, iar creșterea numărului de infectări și de decese poate eroda simțitor baza electorală a conducătorilor. Măsurile luate sunt parcă decorative și mare lucru nu schimbă. Circulă certificate false, normele antiepidemice sunt ignorate cu tupeu. În cafenele nu întotdeauna ți se cere certificatul. Mi-a spus un prieten întors din Praga că în 4 zile nu a văzut în transportul în comun din Cehia niciun om care să poarte aiurea mască sau care să fie fără mască. La noi urci în oricare trolebuz și îți apare imediat în față individul cu masca, sub bărbie sau sub nas. Poate că ar trebui să salutăm decizia autorităților de a interzice botezurile, cumetriile și nunțele din 8 noiembrie. Doar că până acum acestea s-au tot ținut lanț. Cine mai face nunți iarna? 40 de morți? În fiecare zi mi se pare un fapt grav. Cu măsuri ineficiente și cu aparențe nu o să facem nimic. Noi conducători trebuie să găsească soluții viabile. Ce facem mai departe?
Jurnalul de corespondent acum trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Pe 4 noiembrie, în urmă cu exact 2 ani, își începea mandatul primul guvern Ludovic Orban. Cabinetul Viorica Dăncilă fusese demis prin moțiune de cenzură cu o lună înainte, pe 10 octombrie. Meritul principal pentru trecerea social-democraților în opoziție l-a avut Ludovic Orban, care a știut să adune voturile necesare pentru ca moțiunea de cenzură să fie aprobată. Ceea ce nu l-a împiedicat pe președintele Iohannis să iasă într-o declarație de presă și să declare teatral rezolvat, de parcă el ar fi fost autorul acelei isprăvi pe care destul de puțini o mai credeau posibilă. Declarația președintelui se înscria într-un lung șir de atacuri la adresa PSD, etichetat în repetate rânduri drept dușmanul cel mai periculos, mai toxic și mai pervers care vrea răul românilor. O retorică pe care a adoptat-o și Florin Câțu, ajuns prim-ministru și președinte al liberalilor, tot prin vrerea lui Iohannis. Ceea ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni a readus în memorie multele gafe și inadecvări ale lui Klaus Iohannis în cei 7 ani de când se află la Cotroceni. Primit cu multă speranță, votat masiv și entuziast în diaspora, Iohannis a făcut figură onorabilă în plan extern, dar în țară popularitatea sa a cunoscut o erodare progresivă. Nu e cazul să facem acum un bilanț, chiar dacă se vântură ideea suspendării lui. Fapt este că, ani de zile, președintele ne-a tot spus că nu își poate duce la îndeplinire proiectele, că nu poate aplica reformele atât de necesare României din cauza guvernului PSD-ist și a unui parlament dominat de socialdemocrați. Când, în sfârșit, în 2019, s-a produs schimbarea majorității, am așteptat reformele. A venit însă pandemia, iar guvernul Orban s-a confruntat cu alte urgențe. La începutul acestui an, lucrurile se mai liniștiseră, dar președintele l-a luat în brațe pe Florin Câțu. Urmarea se știe. Relaxare prematură, declarații irresponsabile, atât ale lui Iohannis cât și ale lui Câțu, și pandemia a revenit în forță, ajungându-se acum la sute de decese pe zi. Demiterea a 2 miniștri din USR a dus la ruperea coaliției și la căderea guvernului. Ce se petrece acum e halucinant. Liberalii negociază refacerea coaliției, dar negociază și cu PSD, până mai ieri dușmanul lor de moarte. Politica presupune compromisuri, se spune, dar când te sucești cu 180 de grade și ce era înainte negru devine alb, înseamnă că abandonezi orice criterii de consecvență și de moralitate. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțăr și colegii vă mulțumesc pentru atenție. Să auzim de bine și în continuare. Aici Radio Europa Liberă.